I am happy to be here
Mali
with you
ko,
tonight and humbled to think
tinuod
of
na
your
nga
goodness.
Nga makauban mo karong gabi una, makadasig
og
madahom kamo nga talan-awon.
I hope my mother,
nang hinaot ko nga akong inahan o si Sister Dalton mo pirma sa akong personal nga kauswagan sa mitianong kasinatian kay balo numero 4 ay kini nga pakigpulong sigurado makatuman sa kinahanglanon paghatag og 5 ka minutong pakigpulong sa maong hilisgutan sa Ebanghelyo. Gigugma na ako ng young women. Ug akong gigugma ang programa sa young women. Sa akong pagkabataon, ang programa sa young women ug ang mutual adunay importanteng bahin sa akong kinabuhi. Gigugma na ako ang akong higala, ang mga leksyon nga gitudlo kanamo, mga youth conference ug camp. Ang akong mga leader na higugma kanako, umitudlo kanako sa mga kamatuoran sa Ebanghelyo. Nagsilbi sila ng ikaduhang mga testigo sa mga baruganan sa Ebanghelyo nga gitudlo kanako sa akong mga ginikanan. Ang akong mga ginikanan, akong bishop, ang akong minahal nga mga leader sa young women, mga ehemplo sa mga magtotoo, sa pulong, sa sinultihan, sa gugma, sa espiritu, sa pagtuo, sa kaputli.
I willingly followed their example.
Kinabubuto na akong gisunod ang ilang ehemplo tungod kay ako buot mahisama kanila. Ninumdom sa dihang usap ako kabataon, akong nasabtan nga wala ako makasabot sa gidak-on unsay nahitabo sa akong kinabuhi. Ako wala makasabot nga ang akong pag-apil sa kada kalihukan sa simbahan, nagtabang kanako sa pagpalambo o mahangturong sumbanan o pasalig na musunod sa pagtulunan ni Hesus Kristo. Wala ako makasabot nga ako giandam sa akong umaabot ng kinabuhoy. Isip usa ka individual, usa ka asawa, inahan, o usa ka leader. Wala ako makasabot nga samtang misulay ko pagpili sa matarong, ako di ay nagtamod sa akong mga pagkigsaan sa bunyag, naggamit sa hugot ng pagtuo, nagpalambo sa akong hiyas, o nagandam aron maadto sa templo. Dili ni nako tanan makit-an kani adto apan sa ginagmay kaayo nagtubo nga mga paagi ako nahimong usa ka magtutuo og ehemplo sa mga magtutuo. Bisan kun wala mi aning programa sa personal nga kauswagan sama sa anak niyo karon, diha mi susama nga programa. Naglakop kini sa mga kahigayunan nga makakat-on, mag-practice o magtaho sa among kasuwagan sa pagsunod sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Pag-uhay lang, nakahigayun ko pagpalandong sa akong kasinatan sa dihang akong higala o ehemplo, si Sister Kathy Anderson, ipakita ka na ko sa iyang Beehive Girls Handbook. Ganahan ko nga mo paambit ka ninyo sa ubang mga butanggi kang sa gamit na kaayong nga libro ni Sister Anderson. Matinahuron o musalmot sa klase. Matinahuron sa tanan ninyong gibuhat. Mahinungdanon nga makatun sa eskwelahan, apan mahinungdanon sa mga makabaton og honor og integridad og dili sad-an sa pagpanlimbong. Kung makapasamo sa klase o mahagbong sa kinaiya tungod sa pagadili matinahuron, wala ka mo nakakatun sa gipasabot unsa ang kamatuoran. Number 3, ayaw panglibak o paminaw sa bisan unsang libak. Sulay kini nga mahimong batasan sa tibok ninyong kinabuhi. Ika-upat, mamatik di ang daghang maanindot ng mga butang sa inyong miyembro sa inyong pamilya o mga higala o sulti sila sa matinud-anon o sinsiro unsa inyong namatikdan. Mas magkagusto sila kaninyo. Hinungdumi, walay ulog-ulog o bulatik. Bisan tuod o kinaraan ang akong gibasa, aduna kini kamatuoran. Ang young women nga mga magtutuo gikinahanglan gayud nga matinuoron, matinud-anon, mag-ambo buutan nga masulti og sinsiro. Kini mga butang nga medyo gagmay og yano. Apan si propeta Alma sa basahon ni Mormon nagtudlo, karon kamo mahimo nga magdahom nga kini binuang nga rikanako. Apan tanawa ako mingon nga kaninyo nga pinaagi sa gagmay og yano mga butang ang mga dagko nga butang ipahinabo. Gagmay nga mga kahimuan sa daghang higayon mulibog sa maalamon. Karong bag-o nagsunod ko sa akong buhing mga propeta pinaagi sa pagbuhat sa bag-ong personal nga kauswagan sa young women nga mitihanong hiyas. Samtang ingon og kini gagmay og yanan sa mga utang, ako mong pamatud nga ang mga mitihanong nga kasinatian adunay dagkong epekto sa akong kinabuhi. Ang kasinatian ang kinahanglan nga magtuon sa Alma Kapitulo 5. Dayon nag-ingon nga ikaw maghimo og lista sa unsay imong buhaton aron pag-andam sa imong kaugalingon nga mosulod sa templo ug makadawat sa mga panalangin nga ginsaad sa langitong amahan. Samtang nagtuon ko sa mga pulong ni Alma, mapainubusan ko sa daghang mga butang nga angay na akong buhaton aron maihap diha sa panon sa maayong magbalantay. Ang lista nga akong nasulat sa akong journal naglakip sa kinahanglan gayud ko nga mopili nga espirituhanong matawo sa Dios ug makadawat sa iyang hitsura diha sa akong panagway. Kinahanglan gayud nga maghupot ko sa ugot nga pagtuo diha sa pagtubos kaniya kinsa milalang kanako. Kinahanglan nga ako mopili nga mobiya gikan sa pagkadautan o magpalayo. Kinahanglan gayud nga mopili nga mawala ang galbo ug may igong pagpaubos ug maglakaw nga walay mansa sa atubangan sa Dios. Kinahanglan gayud ako mopili nga mag-usab, maghinulsol, ug mudawat sa imbitasyon sa Ginoo sa pagduol kaniya ug maambit sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Sa akong journal, ipasalig ko nga mabuhat sa masunod. Karon na human, ang uban ini nagpadayag sa akong individual nga mga pagsulay. Magbasa sa akong mga kasulatan uban ang labaw nga personal nga aplikasyon. Magpaka-positibo, dili magreklamo. Magpakita og respeto o magdumili sa pagtamay sa uban. Magpasalamat. Ilabina ni atong labing suod kanako. Dugangan ang kahapsay aron pagdapit sa espiritu sa akong panimalay o kinabuhi. Maghinulsul. Dugangan ang akong pagkamapainubsanon o bantayan ang espiritual nga kondisyon sa akong kasing-kasing. Sa laing sa pag hubad sa pulong ni Alma, ako mupili sa pag na mahimong ehemplo sa mga magtutuo. Tungod kami sa mga kuniining gagmay o yano nga kalihukan sa personal nga kauswagan, ang akong pagpamatuod sa mga propeta o akong pasalig na musunod kang Hesukristo, milambo pag-ayo. Ang pagkumplito ni ini nga tumong, miandam ka na ako na mahimong labaw ka madawaton sa Espiritu sa sunod higayon nga matuko sa sa simbahan o sa templo. Matag higayon nga akong gibasag balik ang akong gisulat sa akong journal, akong nabati ang Espiritu o ginundumi ang akong gibati sa dihang diha ko aning pagbati sa pagbuhat sa akong journal. Ang Alma Kapitulo 5 karon usa sa akong paboritong mga kapitulo. Sa pagkatinood, ako nakadawat og daghang mga panalangin samtang nagbuhat ni ining kasinatian sa personal nga kauswagan. Kaganiya akong gisgutan si Sister Anderson og ang iyang Beehive Girls Handbook. Siya ang asawa ni Elder L. Nelson sa kapanguluhan sa 70. Usa ka inahan, usa ka apan. Nagbaro nahibalo gyapon kung asa sa kadagan sa iyang pagbalhin-balhin, nahibalo gyapon siya kung asa pangitaon ang iyang Beehive Girls Handbook. Si Sister Anderson nagbarog sa iyang bana, nakatudlo sa Ebanghelyo sa tibuok kalibutan, o siya usab ihimplo sa mga pagkababayi o kaayo isip usa ka matinud-anon nga miyembro sa simbahan. Isip usa ka 11 anyos nga bataon si Sister Anderson dili makahulat maapil sa programa sa Young Women. Sa dihang nga butang iyang adlaw natawhan siya gihatagan sa Beehive Girls Handbook. Sister Anderson mi pasabot sinugdanan sa libro nag-ingon, isa bihay nga batanong babae ug hangtod sa tibok ninyo nga kinabuhi ipataas ang inyong mga tumong. Nasayod ko nga kini dakong adventure alang kanako. Akong gidala ang libro ug uli ug dayon gibasa kini sugod sa sinugdanan hangtod sa katapusang pahina aron mahibaluan unsay akong tumong sa sulod nga kumpletuhon sulod sa mosunod duha ka tuig. Ako na diskubrehan nga adunay 80 ka posibleng tumong nga kapilian sa akong ka-excited, determinado ko nga maninguha pag-ayo aron mabuhat ang tanang tumong sa libro, tanan gawas sa usa. Nga moadto sa templo o magpabunyag alang sa patay. Dili ko mabunyagan alang sa mga patay. Tungod kay walay templo sa Florida. Sister Anderson nakahukom nga musulti sa iyang amahan sa iyang sitwasyon. Ang iyang sulat nagpadayon. Ang akong amahan ni hunong lang ugadiyot. Wala tay laing rason nga moadto sa yuta. Naghinauna pag-ayo, siya mingon ka na ko, Kathy, kung makumpleto ni mo ang tanan ubang makita mo sa imong libro sa Bihag, dadon kanamo sa templo sa Salt Lake aron makakumpleto ka sa imong katapusang tumbok. Akong gibuhat ang mga tumong sa libro sa Bihag sulod sa duha ka mga tuig ug nakakumpleto sa 79 ka mga tumong. Ang akong amahan nagtrabaho sulod sa duha ka tuig aron pagtigom ug igon sa lapi aron pagayo sa templo. Ito man sa akong amahan ang iyang saad kanako. Ang mag-eroplano ni atong panahona, mahal kayo alang sa among pamilya. Mao nga nag-auto ni og 8,000 ka kilometro ngadto sa Salt Lake City ug pabalik. Unsa kadako sa kalipay nga akong gibati pagsulod sa templo sa Salt Lake ug sa proxy gibunyagan sa akong amahan. Ako sa kahangturan mapasalamaton sa kaandam sa akong inahan ug amahan paghimo sa templo nga importanteng bahin sa akong kinabuhi. Malamon nilang nasabtan nga samtang naghimo ko sa akong mga tumong sa young women, ang akong hugot nga pagtuo malig-on. Ang hugot nga pagtuo ug sakripisyo sa akong mga ginikanan, adunay dako kaayong ipikto kanako og sa mga henerasyon nga nagsunod. Isip usa ka bata ng babae, si Sister Anderson naninguha paghimo sa gagmay og yano nga mga butang nga nakatabang kaniya nga nahimong usa ka ehemplo nga babae, ehemplo sa mga magtutuo og sa ingon siyam nahimo. Ang matag usa kaninyo adunay samang nga kagayunan, ang gagmay og yano nga mga butang nga gipili ninyo karon makapadako kani makapadako ngadto sa dagko og mahimayaon nga mga panalangin sa umaabot. Ang pagpuyo matag adlaw ingon nga ehemplo sa mga magtutuo, makapalig-on sa inyong pagpamatuod, mutabang kaninyo pagtuman sa inyong mga pakigsaad sa bunyag, ug muandam kaninyo pagdawat sa mga panalangin sa templo. Nga sa umaabot madawat ninyo ang inyong makabalik ka mo sa inyong langitong amahan. Hinaot unta nga ang matag-usa ka nato, maninguha nga mahimong ehemplo sa mga magtutuo. Hinaot nga maghupot kita sa Ebanghelyo ni Jesucristo, umubuhat sa tanan nga gipabuhat ka nato. Ug hinaot nga atong batong kini nga butang nga walay pagduha-duha. Uban ang puti ug mahiyason nga kasing-kasing, mao ang akong tinud-anan ug mapinubsanon nga pag-ampo sa ngalan ni Jesucristo. Amen.